Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga. Kadang jayus, tapi seringnya serius. Dan kalau ngomong, kadang-kadang gak becus. Ngomong-ngomong tentang ngomong, sekarang maneh lagi dengerin suara gue in my personal show.
Off the Words.
Kemarin, habis nonton The Incredibles 2, telat banget sih. Itu udah dari kapan ya? Film itu rilisnya, tapi gue baru sempat nonton. Oh iya, buat yang belum nonton atau gak demen spoiler, jangan dengerin ini karena bakal banyak banget scene yang gue ceritain di sini. Gue kayak mempelajari sesuatu lah dari film ini, yang gue harap bisa gue share juga. Jadi apa sih yang gue dapat dari film itu? Ada beberapa poin. Yang pertama, persepsi itu ternyata penting banget. Kalau lo masih ingat scene-scene awal film ini tuh The Incredibles team plus si Frozone itu jadi illegal. Basically superhero dijadiin illegal karena ada satu kejadian. Si Incredibles 2 Underminer bikin ulah, bikin mau tujuannya tuh dia mau ngerampok bank. Terus inget kan yang mereka berempat ngejar-ngejar si Underminer gitu, Mr. Incredibles-nya sampai masuk ke dalam apa submarine vehicle-nya si Underminer, terus Helen juga, Violet, terus si apa namanya pas Underminer-nya udah masuk ke dalam, terus udah berhasil masuk ke dalam bawah tanah, kendaraannya Underminer tuh kayak di set otomatis buat makin ngebut atau buat nabrak gitu deh, yang gak bisa diberhentiin. Tapi in the end akhirnya bisa berhenti. Sama di film ini juga ditunjukin banget orang-orang pas lagi panik, lagi rusuh tuh di permukaan, di jalanan, ya mereka cuman bisa teriak, kabur, apa minggir, cari tempat aman gitu. Sampai akhirnya pas udah berhenti tuh mobil, anggaplah mobil ya, si mobilnya udah berhenti, udah gak jadi nabrak, terus orang-orang udah tenang kan, udah berhenti, udah tenang, akhirnya orang-orang baru deh, kayak di kehidupan nyata, pas udah tenang, baru mulai mikir, pas udah mikir, baru mulai bertanya-tanya, ditunjukin bahwa orang-orang akhirnya kayak mencari jawaban, ini tuh ada apa, sampai akhirnya di TV muncullah pemberitaan kan dari media yang ngeliput, diliatin gitu kehancuran, ini itu, ditunjukin juga tim The Incredibles ini ditangkap sama polisi. Ya namanya berita kan biasanya ada wawancara ya dari authority. Akhirnya yang diwawancara tuh politikus deh, pokoknya pemerintahan gitulah. Terus dibilang yang intinya adalah The Incredibles ngancurin kota, bikin kerusakan, bikin damage. Terus waktu si politikusnya ngomong itu di TV sekaligus ada gambar juga si tim The Incredibles-nya itu lagi ditangkap, lagi digiring polisi gitu. Jadi kebayang ya, ada visual, ada video, mereka lagi digiring polisi. Terus berbarengan juga nih ada orang yaitu politikus atau pejabat tadi ngomong destruction, kehancuran, damage gitu. Terus akhirnya si The Incredibles dibawa kan ke kantor polisi, diinterogasi, terus dimarahin gitu sama polisinya. Harusnya lo diem aja, karena in the end lo gak dapet penjahatnya, terus banknya pun tetap dibobol. Terus juga sebenarnya polisi itu udah punya prosedur atau apa ya, pokoknya udah ada, harusnya ini polisi yang handle deh, intinya kayak gitu. Akhirnya persepsi orang kebentuk bahwa superhero itu justru malah bawa damage. Sama kalau misalnya kita lagi nonton yang pernah tuh Spider-Man yang keberapa deh, sempat tuh Spider-Man ngilang gitu. Iya nggak ya? Ada scene di mana superhero Spider-Man itu dianggap beraksi sendiri, beraksi seenak-enaknya. Beraksi seenak jidat. Salah satunya ninggalin bekas jaring-jaringnya. Terus muncullah meme siapa yang bakal bersihin jaring Spider-Man yang kayak gitu. Padahal kan emang niat superhero sebenarnya mau melindungi, menyelamatkan, yang kayak gitu. Cuman emang caranya, ya pasti cara mereka sendiri. Sama kayak kita kalau believe in something, apapun caranya bakal kita lakuin, gak peduli sama pikiran orang lain. Nah, gimana Incredibles itu bisa jadi illegal, ini berhubungan sama tentang hukum, gimana hukum itu kebentuk, aturan itu kebentuk. Nah, di sini gue pernah nulis artikel, udah lama sih. Terus gue republish lagi di website baru gue. Di situ gue cerita tentang bahwa aturan itu lahir dari pengalaman, dari kejadian. Kan namanya kejadian itu udah terjadi. Ada kejadian. Berarti sebelumnya tuh ada sesuatu yang terjadi. Which is itu jadi sebuah pengalaman. Nah, hukum itu kebentuknya dari pengalaman. Contohnya gimana? Ada misalnya raja, seorang raja. Dia lagi makan. Terus lagi makan di balkon misalnya. Terus ada warga lewat di bawah. Atau balkonnya misalnya di lantai dasar ya, di luar gitu, kelihatan banyak orang gitu. Terus ada orang lewat. Terus si raja bilang, "Eh, pengawal, tangkep tuh orang. Masa dilewat gue lagi makan? Tangkep tuh," gitu. Akhirnya ditangkap. Terus si orangnya bingung, si warga ini bingung, "Kenapa gue ditangkep ya? Karena lo udah lewatin raja lagi makan. Loh, emang gak boleh? Gak boleh? Kata siapa misalnya? Kata raja." Nah, di zaman itu adalah zaman dimana aturan itu belum tertulis. Jadi dulu gue di kampus belajar sejarah hukum tuh dikodifikasi istilahnya. Jadi dulu hukum itu gak tertulis, sampai akhirnya karena ada absolutisme dari pihak penguasa, jadi muncul ketidakpastian hukum. Salah satunya yang kayak tadi, gak ada aturan tertulis, jadi bisa semena-mena. Bisa absolutisme, apapun yang dibilang sama raja ya itu bakal dilakukan, either itu melanggar atau enggak. Bahkan tahu dari mana melanggar kalau enggak ada aturan tertulis. Akhirnya di era Prancis Revolusi Prancis, akhirnya dikodifikasikan lah. Jadi hukum itu mulai ditulis, mulai tertulis. Nah, gue kemarin di pas pulang kantor, gue kebetulan ke kantor itu gue bawa motor sehari-hari untuk ke kantor supaya nggak macet. Terus pas lagi di jalan, lagi nyelip-nyelip jalan gitu kan, macet kan, jadi gue lagi nyelip-nyelip gitu. Pas nyampe di lampu merah, gue posisinya sebelah kiri gue itu taksi, terus ada penumpangnya di passenger seat yang di belakang di sebelah kanan, jadi posisinya di sebelah kiri, nempel sama pintu gitu. Terus dia lagi main handphone, terus kelihatan, gue bisa ngelihat handphone dia itu lagi buka WhatsApp. Means kaca filmnya tipis, kaca filmnya rendah, berapa persen doang. Di situ coba kita bayangin kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang bisa pinter ngomong, emosional, dan punya relasi banyak. Ya, misalnya kita coba berimajinasi nih, bayangin kalau misalnya pas gue lagi ngeliat gitu, terus dia ngeh gitu, "Wah, mau ngintip nih orang," terus dia kesel karena sebelumnya dia meetingnya lagi gak bener, lagi fuck up lah di kantor misalnya, jadi kesel kan bawaannya, "Wah, ngintip nih orang." Akhirnya dia cerita ke temennya, "Parah banget itu, ada orang gini ngintip di taksi." Terus pas terjadi diskusi, akhirnya ada yang nyeletuk misalnya, "Iya, itu lagian sih taksi kaca filmnya tipis banget, bahaya juga tau itu kalau misalnya ada perampok, kan bisa ngeliat ada barang, ada tas, bisa langsung dipecahin, ambil." Kan sering tuh kejadian kayak gitu, kepancing kan, "Wah, iya juga ya." Terus karena dia punya relasi gitu, punya banyak kenalan, networking, akhirnya dia coba raise isu ini. Dia coba buka bahasan ini lagi ke beberapa orang, sampai akhirnya ada juga beberapa orang lagi yang pernah ngalamin hal yang sama dan ngerasain hal yang sama. Sama-sama kesel kalau misalnya diintip gitu. Akhirnya mulai jadi ada satu kelompok kecil nih kan. Nah, satu kelompok kecil ini akhirnya mulai take it seriously gitu, mulai ambil tindakan. Karena kan mereka karena dia pinter ngomong, akhirnya dia maju untuk coba ngelobi beberapa kenalan lainnya yang punya power untuk ngebentuk aturan. Misalnya dia punya kenalan di DPR, teman kampusnya misalnya dulu. Dia ceritain, akhirnya mungkin misalnya orang DPR-nya, "Enggak lah, itu mah masalah hal kecil, enggak perlu aturan," misalnya kayak gitu. Tapi karena dia udah kepalang tanggung nih, udah tanggung ibaratnya, terus dia juga malu juga kan, udah ngomong sama orang DPR, ditolak lagi idenya gitu. Entah gimana, akhirnya dia jadi bikin forum apa gitu tentang keselamatan dalam berkendara, keselamatan dalam menggunakan layanan taksi, kendaraan umum misalnya. Akhirnya pikiran dia itu menyebar, meluas, banyak akhirnya yang setuju juga ternyata sama dia. Akhirnya mulai muncul gerakan-gerakan makin besar, gak cuma di satu tongkrongan tapi udah hampir satu kota nih misalnya. Akhirnya mulai ada media nih yang kan asalnya juga pasti lagi meeting-meeting, lagi ngobrol-ngobrol gitu, di-share gitu kan ke Instagram stories biasanya. Akhirnya nyampe lah ke ada seseorang jurnalis misalnya yang lihat ini sebagai isu menarik nih yang lagi emerge, lagi naik daun. Wah, ini kayak menarik nih, bisa kita liput nih gitu. Akhirnya coba diangkat oleh jurnalisnya. Terus setelah diangkat, akhirnya ada yang nonton kan, yang lain nonton, akhirnya juga akhirnya oh iya benar juga tuh, itu enggak benar tuh taksi gini-gini. Kaca filmnya harusnya untuk supaya lebih aman harusnya lebih tebal yang kayak gitu-gitu. Mulai dicari kasus-kasus sebelum-sebelumnya oleh para awak media gitu kan. Terus akhirnya makin besar, media makin banyak yang ngeliput, akhirnya DPR mulai ngelihat ada urgensi untuk bikin aturan karena ini masyarakat mulai ada gejolak. Akhirnya mulai pendalaman, mulai okay guys, kalau teman-teman rekan di DPR-nya ini kan, okay guys, besok kita meeting, kita bakal ada gini, agendanya ini, kemarin sempat ada ini. Okay, akhirnya muncullah undang-undang, muncullah aturan. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, persepsi itu penting. Persepsi dari satu orang bisa berkembang ke beberapa orang, jadi aksi, jadi movement, jadi ada tuntutan, akhirnya kebentuklah aturan, kebentuklah norma baru, kenormalan yang baru gitu kan. Jadi kita seharusnya tuh gak sembarangan mengutarakan persepsi, karena bisa jadi dari persepsi kita, norma baru akhirnya kebentuk. Dan jadi kita jadi bertanggung jawab sama si perubahan itu, kemunculan norma baru tadi. Dan gue juga ngelihatnya ini tuh penting karena kita lagi berhadapan sama dunia informasi. Di zaman TV aja globalisasi tuh gampang masuk, apalagi di era internet. Semua informasi keluar masuk dengan bebas gitu ya, nge-brainwash orang-orang yang terinfluenced. By the way, nge-brainwash itu metodenya bermacam-macam ya. Ada yang lewat pendidikan, nge-brainwash biar pinter kasarnya ya. Lewat film bokep misalnya biar nyebarin free sex sejak dini misalnya, lewat camp, biar jadi geng motor dan lain-lain. Intinya yang di brainwash itu adalah orang-orang yang sifatnya tuh menyerahkan diri, menyerahkan dirinya untuk dibentuk pola pikirnya tanpa memfilter. Kalau boleh dilanjutin ya, misalnya si perubahan tadi, kenormalan baru tadi, undang-undang lahir tadi, akhirnya bikin rugi salah satu pihak. Pasti kan ada pro kontra ya. Yaitu orang-orang yang pro dengan kaca film yang minim, yang lebih transparan. Karena misalnya dia lebih prefer kaca filmnya tuh lebih transparan, karena kalau pulang kantor tuh dia selalu malam, jadi kayak takut kalau kacanya gelap. Nah, ini nyambung sama poin kedua, yaitu kita nggak bisa bentuk, kita nggak bisa atur destiny kita. Jadi di balik ke Incredibles, film Incredibles, kan waktu dia di scene-scene awal Underminer, si Violet itu disuruh ngejagain Jack gitu kan di dekat parkiran mobil. Terus di situ ada si orang yang demen sama ada kecengannya si Violet. Dia di belakang mobil gitu. Terus pas si Violet lagi kesel, dia ngebuka topengnya kan. Terus kebetulan sama-sama ngeliat gitu, gak sengaja. Nah, terus ketahuan deh, ternyata si Violet ini adalah part of Incredibles. Nah, si kecengan ini jadinya kabur karena takut gitu kan. Akhirnya si Violet ini ngadu ke ayahnya, terus bahwa kecengannya itu ngeliat dia wujud asli, muka asli, ketahuan identitasnya. Terus ngasih tahu gitu. Terus ya udah, ayahnya langsung ngasih tahu ke temennya, tolong diurus tuh si kecengannya Violet. Dia ngelihat Violet nggak pakai topeng. Akhirnya scene filmnya tuh ada di sebuah ruangan, ada si kecengannya Violet, terus sama si teman ayahnya ini di kayak ditembakin laser gitu ke otaknya. Jadi amnes jangka pendek. Jadi dia nggak inget ada kejadian apa Nah, the fact is, gak cuman kejadian itu doang yang si cowoknya ini lupa, tapi juga si cowok ini lupa sama si Violet. Nah, si Violet akhirnya kesel dong. Terus di suatu pagi, mau berangkat sekolah gitu, si Dash sama Violet ketemu sama ayahnya, terus dia marah. Si Violet marah, akhirnya ngejudge ayahnya jahat gitu, terus dia keluar dari, si Violet ngancem keluar dari The Incredibles, bajunya tuh mau dirusak gitu. By the way, si Violet tuh tadi dia abis ngejudge tanpa questioning, karena lagi emosi kan, tanpa mempertanyakan. Nah, tapi di scene-scene akhir, waktu kan bapaknya jadi bapak rumah tangga tuh, terus dia take care of the family gitulah, sampai dia kelelahan banget, kecapean banget, udah gak bisa, gak tidur berapa hari, udah lemas banget, dia duduk di sofa, ada Violet juga, baru di situ ayahnya minta maaf. Lo, sorry lo jadi harus nanggung akibat dari apa yang gak lo lakuin, intinya gitu. Nah, ini sama kayak si orang tadi yang di taksi, sorry, orang yang pro dengan kaca film tipis. Dia gak ngelakuin apa-apa, tapi dia jadi dirugikan. Rasa takut jadinya. Rasa takut kalau dia harus pulang malam di taksi. Kan dia harus nanggung juga kan, karena ada perubahan itu, karena munculnya aturan tadi, aturan yang melindungi orang-orang tadi, ternyata membawa ketakutan untuk dia. Justru dia menanggung akibat dari apa yang gak dilakukan, apa yang gak dia lakukan. Itu tadi, dia gak melakukan apa-apa tapi harus menanggung rasa takut, yaitu rasa takut kalau pulang malam naik taksi berkaca film tebel. Kenapa dia takut? Mungkin karena dia pernah ngalamin sesuatu. Intinya dia nggak bisa menentukan, karena masa depan itu nggak cuma ditentukan oleh diri kita, tapi banyak faktor. Nah, kadang quotes tuh nggak bisa selalu diaplikasiin, karena quotes tuh muncul dari sebuah kejadian atau hal yang dilihat oleh seseorang. Lalu si orang itu belajar, kita belajar kan, lalu kita berkesimpulan, kita mengeluarkan opini, kita mengeluarkan kesimpulan. Oh, ternyata tuh ini gini harusnya, atau oh ini tuh ternyata caranya begini. Nah, itu kan kesimpulan dari apa yang kita pelajarin setelah kita melihat sesuatu atau mengalami kejadian. Nah, kan kejadiannya belum tentu persis sama kita. Misalnya kalau ada quotes gitu kan dari kesimpulan seseorang. Tapi kan kejadiannya belum tentu persis sama kita. Pembelajarannya pun, proses pembuatan kesimpulannya itu pun juga belum tentu persis. Bahkan yang ngebentuk dia bisa mikir kayak tadi pun juga beda. Dan ketika quotes-nya diaplikasiin ke kita, ya jangan serta-merta berharap efeknya bakal sama kayak yang dialamin oleh si pembuat quotes tadi, yang ngalamin tadi, yang berproses mengeluarkan kesimpulan tadi, mengeluarkan quotes tadi. Jadi kalau lo dengar quotes, salah satunya tuh seringnya yang kita lihat tuh create your own destiny. Percaya deh, destiny kita itu dibentuk oleh banyak faktor, nggak cuman dari internal diri kita sendiri, tapi juga eksternal, yaitu orang lain, bahkan mungkin dari bulan. Kalau gue nonton ini Bruce Almighty, bulan ditarik gitu kan, mendekat ke bumi, besokannya yang terjadi apa? Yang terjadi air tuh naik, banjir, tsunami yang kayak gitu. Nah, hal berikutnya yang gue tangkap adalah jangan terlalu bergantung. Si di film Incredibles ini ngangkat cerita Winston namanya. Dia semacam CEO dari perusahaan DevTech. Itu perusahaan teknologi gitu yang adalah produk-produk teknologinya, intinya bisa memberikan kekuatan lahir batin. Enggak. Bisa melahirkan superhero. Kalau nggak salah melahirkan superhero atau membentuk atau memperkuat superhero deh. Gue lupa. Tapi intinya perusahaan ini dulunya dijalanin oleh bapaknya si Winston. Nah, bapaknya ini dikelilingin oleh teman-teman superhero. Jadi waktu bapaknya masih aktif, dia tuh berhasil melahirkan superhero gitu. Dan akhirnya ada dua superhero yang entah gimana ceritanya jadi semacam bukan pengawal sih, tapi mungkin yang paling deket lah sama si bapaknya Winston ini buat ngelindungin gitu. Sampai di kamarnya, di kamar bapaknya tuh punya ada dua telepon buat khusus manggil si superhero ini kalau ada apa-apa. Nah, kejadian bener. Pas udah di suatu malam tuh si bapaknya lagi tidur sama istrinya, terus penjahat datang masuk rumah mau ngebunuh. Nah, si bapaknya itu dia langsung bergegas gitu ngambil nelpon si salah satu superhero yang pertama. Nggak diangkat. Penjahatnya makin deket. Pas di karena nggak diangkat, akhirnya angkat telepon sebelahnya buat nelpon superhero kedua, akhirnya nggak diangkat juga. Terus penjahatnya datang, terus nembak, terus meninggal. Nah, anak-anaknya ada satu cowok Winston, which is yang jadi pengusaha yang running si DevTech itu di eranya The Incredibles, sama satu lagi adiknya perempuan, lupa namanya siapa. Nah, ini beda nih dua orang ini. Abangnya ini justru pengen jadi kebentuk jadi orang yang pengen bumi itu dikelilingin oleh superhero. Nah, tapi kan yang jadi isu superhero itu sekarang jadi illegal. Karena yang scene awal tadi, kalau adiknya justru pengen ngilangin, mengilegalkan superhero. Kenapanya nanti. Mungkin kita bahas dulu nih, sama gue kepikiran beberapa contoh ketergantungan. Ketergantungan yang bikin kita jadi rely. Rely itu apa sih? Menggantungkan diri ke hal lain lah mungkin ya. Ada, gue nyontohinnya ada obat, rokok, nasi, mie goreng, Google, kalkulator, internet. Kalau obat, narkoba simpelnya. Itu kan kalau orang udah ketergantungan, kalau nggak pakai narkoba lagi, sakau kan. Kalau misalnya obat, ketergantungan obat tidur misalnya. Akhirnya dia nggak bisa tidur kalau nggak dibantu sama obat tidur. Rokok, kalau udah ketergantungan sama rokok, udah apalagi abis makan. Wah, udah itu pasti nyarinya tempat smoking area. Nasi, orang Indonesia nggak makan nasi belum makan, istilahnya gitu. Kalau ya kalau di luar mungkin kentang atau pasta misalnya, atau mie. Google, nyari tahu info dikit langsung Google. Bisa tahu apa kalau nggak ada Google? Bayangin sama orang zaman dulu yang belum ada alat bantu kayak gitu, tapi mereka bisa tahu informasi-informasi. Gua rasa mereka lebih pintar sebenarnya dari kita, karena hidupnya nggak dibantu. Less, lebih sedikit dibantu maksudnya. Kalkulator, dulu diajarin matematika, tambah-tambahan misalnya 90 kali 2, 180, tambah 5, 185, tambah 5, 190, bagi 2, 95. Ya kan? Anggaplah iya. Harusnya iya. Dulu kita diajarin tambah-tambahan. Terus makin besar diajarin perhitungan yang lebih rumit. Setelah lulus SMA, mungkin kuliah udah, atau mungkin setelah lulus SMP, akhirnya nggak ketemu lagi sama matematika misalnya, atau kuliah sih mungkin nggak ketemu matematika. Akhirnya mulai lupa sama cara-cara, akhirnya mulai pakai kalkulator. Mulai terbiasa, mulai ketergantungan, mulai nggak dipakai otaknya buat ngitung. Akhirnya nikah, punya anak, anaknya nanya, 90 kali 2 bagi 3 berapa pak? 90 kali 2, 180 bagi 3, 60. Ya kan? 66, 12, 12, 6, 18. Iya benar. Kalau misalnya sampai ditanya anak, harus nyari kalkulator dulu kan? Gimana ya? Intinya itulah, ketergantungan sama kalkulator internet. Ketergantungan sama internet. Siapa yang gak rungsing? Rungsing tuh heboh kalau paket internetnya habis. Kalau handphonenya gak jalan internetnya. Kalau gak dapet sinyal handphonenya. Mungkin cuma berapa persen doang orang di muka bumi ini yang gak rungsing kalau gak ada internet. Itu ketergantungan. Tapi intinya yang namanya berlebihan itu gak baik. Yang berlebihan aja gak baik, apalagi yang sampai ketergantungan. Ini di luar ketergantungan kayak nafas, sama ketergantungan sama oksigen. ketergantungan sama karbohidrat. Bukan itu konteksnya ya, lo nangkep lah pasti kan ketergantungan yang gue maksud. Harusnya kita gak mati karena hal-hal yang bukan esensi dari apa yang membuat kita hidup. Itu balik lagi ke bapaknya tadi. Ini yang jadi kenapa si anaknya yang cewek itu pengen justru mengilegalkan superhero. Ini plus minus, baik gak baik, positif negatif, kurang lebihnya lo nilai sendiri. Tapi ini yang jadi kenapanya dari si anak yang perempuan yang mau, yang lebih memilih untuk mengilegalkan superhero karena dia ngelihat bapaknya yang meninggal tak berdaya karena menggantungkan hidupnya justru ke orang lain, ke superhero. Di saat superhero adalah tetap manusia yang juga punya kekurangan. Gak tahu kekurangannya apa, mungkin dia lagi tidur kayak, atau dia lagi sakit perut, lagi mencret. Yang pasti si anak perempuan gak mau orang-orang jadi kayak bapaknya yang menggantungkan hidup ke orang lain, menggantungkan nyawanya, justru menggantungkan dirinya di situasi-situasi krusial, bahaya, situasi tertentu, berharap ada orang lain instead of berjuang. Ya, itu tadi cerita dan message dari episode kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, tolong tambah-tambahin aja. Kalau ada yang kurang-kurang, silahkan lempar komentar dimanapun, feedback, masukan, apapun, terutama oleh yang expert di bidangnya. Dan jangan lupa ikutin terus episode-episode berikutnya. Dan kalau mau request topik, monggo banget.